πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο, erteco.gr, από την Ελλάδα μας, που σήμερα παλεύει με τις φωτιές, πρωτίστως όμως παλεύει με τον ίδιο της τον εαυτό. Την Ελλάδα μας που χειμώνα, καλοκαίρι, άνοιξη και φθινόπωρο μουλιάζει μέσα στις υπερβολές, τις παθογένειες και τις υποκριτικές εκπλήξεις της, όπως μας έλεγε πριν φύγει από τη ζωή ο καθηγητής φυσικής Γιώργος Γραμματικάκης. Ένα από όλα αυτά τα κακά συμπτώματα είναι και οι καθιερωμένες πια παρατάσεις που δίνει το κράτος για κάθε υποχρέωση. Γι' αυτό και είμαστε πάντα της τελευταίας στιγμής. Έχουμε και καλή διαπαιδαγώγηση, βλέπετε. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του, που σήμερα είναι ντυμένος από πάνω ως κάτω με ορχιστρικά κομμάτια του Μάνου Χατζηδάκη από τα υπέροχα μικρά νυχτερινά του. Είναι 5η σήμερα του Ιουνίου του 2024, η 20η ημέρα, η μέρα κατά την οποία εδώ στην ΕΡΤ αποχαιρετούμε σήμερα τον συνάδελφό μας δημοσιογράφο, αρχισυντάκτη του μεσημεριανού κεντρικού δελτίου του πρώτου προγράμματος, Δημήτρη Κρητικό, άνθρωπο με κατάρτιση και ευγένεια, που έφυγε αναπάντεχα από τη ζωή την περασμένη Τρίτη. Η οικογένεια επιθυμεί αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με νεοπλαστική ασθένεια, ΦΛΟΓΑ. Στα πιο πεζά σήμερα είναι η μέρα που οδηγείται στην Ευελπίδων ο γνωστός ποινικολόγος, όπως τον λένε τα μίντια. Αλήθεια, πόσο γνωστός και γιατί είναι γνωστός? Οδηγείται, εν πάση περιπτώσει, για να προφυλακιστεί. Πρόσωπο της ημέρας, ο Βλάντιμιρ Πούτιν, μετά την Βόρεια Κορέα, μεταβαίνει σήμερα στο Βιετνάμ για να δείξει στον υπόλοιπο κόσμο πόσο σπουδαίους συμμάχους διαθέτει. Σκέψη της ημέρας σήμερα, προς το τέλος της εκπομπής, από τον βιολόγο, εκπαιδευτικό και συγγραφέα μας Θάνο Καψάλη. Έχει τίτλο «Η σκέψη του ή το ωραίον όλων άρωμα και πτήση και αφρός», ο οποίος τίτλος προέρχεται από το διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Η χολεριασμένη». Ανάρτηση που ξεχωρίζουμε, κάνει ζέστη και το CNN έχει θέμα σήμερα με τίτλο «Γιατί μερικοί επιστήμονες πιστεύουν ότι ο ακραίος καύσωνας στην Ελλάδα είναι ο δράστης τελικά για την εξαφάνιση τουριστών». Και ένας αριθμός, 900 και πλέον είναι οι νεκροί προσκυνητές στη Μέκα από τον καύσωνα. Μετράμε σήμερα 258 ημέρες από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς, που πυροδοτήθηκε από τη σφαγή περίπου 1.200 αμάχων σε δύο εβραϊκούς οικισμούς και την κράτηση 134 ομήρων, που δεν ξέρουμε πόσοι είναι ακόμα εν ζωή και πόσοι δεν είναι. Από την επόμενη μέρα το Ισραήλ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στη Γάζα με σκοπό την εξαφάνιση, όπως είπε, της Χαμάς, που χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτή την συνεχιζόμενη επίθεση με αδιάκοπους βομβαρδισμούς υπολογίζεται ότι έχουν σκοτωθεί πάνω από 38.000 άνθρωποι, ανάμεσά τους και πάρα πολλά μικρά παιδιά. Υπάρχει παγκόσμια οργή και σφοδρή αντίδραση κατά της κυβέρνησης Νετανιάχου για αυτά τα τυφλά χτυπήματα. Το Τελ Αβίβ απαντά ότι είναι πάγια πρακτική της Χαμάς να χρησιμοποιεί άμαχο πληθυσμό, ιδίως παιδιά, ως ασπίδα. Καθώς το Ισραήλ μιλάει ανοιχτά πια για πόλεμο κατά της Χεσμπολάχ, η βασική είδηση από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής είναι ότι ο ηγέτης της οργάνωσης, Σαγιέτ Χασάν Νασράλα, προειδοποίησε για έναν πόλεμο χωρίς κανόνες και όρια σε περίπτωση πλήρους Ισραηλινής επίθεσης κατά της Λιβανέζικης πολιτοφυλακής. Προειδοποίησε μάλιστα ότι η Κύπρος θα μπορούσε να γίνει στόχος εάν επιτρέψει στο Ισραήλ να χρησιμοποιήσει το έδαφος σε οποιαδήποτε σύγκρουση. Σημειώνουμε εδώ ότι η Κύπρος και το Ισραήλ έχουν μια διμερή συμφωνία αμυντικής συνεργασίας, σύμφωνα με την οποία οι χώρες διεξάγουν κοινές ασκήσεις. Το άνοιγμα των κυπριακών αεροδρομίων και βάσεων στον Ισραηλινό εχθρό για να στοχεύσει τον Λίβανο θα σήμαινε ότι η κυπριακή κυβέρνηση είναι μέρος του πολέμου και η αντίσταση θα το αντιμετωπίσει ως μέρος του πολέμου, είπε ο αρχηγός της Χεσμπολάχ. Και πάμε ευθύς στη Λευκωσία. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο φίλος και συνάδελφός μου ο Μανώλης Καλατζής για να μας πει τις επιπτώσεις αυτής της δήλωσης του Νασράλα. Καλημέρα, Μανώλη.
Καλημέρα. Ήταν κεραυνός ενεφρία, γιατί δεν ανέμενε κάποιος ότι θα ενέπλεκε η Χεσμπολάχ την Κύπρο σε αυτή τη διαμάχη με το Ισραήλ. Βέβαια, να πούμε ότι η Χεσμπολάχ θεωρεί την Κύπρο πεδίο της δραστηριότητάς της. Στο παρελθόν είχαμε φαινόμενα τα οποία έχουν καταγραφεί, όπως το 2015. Μέλος της Χεσμπολάχ είχε συγκεντρώσει σε διαμέρισμα στη Λάρνακα, νομίζω, 1-2 τόνους νητρικής αμμονίας, που χρησιμοποιείται ως εκρηκτικό για την κατασκευή βομβών για να διενεργήσουν επίθεση σε Ισραηλινούς στόχους στην Κύπρο. Και σε άλλες περιπτώσεις έχουν συλληφθεί μέλη της Χεσμπολάχ στην Κύπρο, οι οποίοι είτε παρακολουθούσαν είτε οργάνωναν επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στόχων στο νησί. Συνεπώς, είναι η πρώτη φορά που έχουμε μια ανοιχτή απειλή, και αυτή η απειλή απαντήθηκε από τον Κύπριο Πρόεδρο, τον Νίκο Χριστοδουλίδη, λέγοντας ότι η Κύπρος είναι μέρος της λύσης και δεν είναι το πρόβλημα, και ξεκαθάρισε ότι δεν εμπλέκεται στις πολεμικές δραστηριότητες στην περιοχή, δηλαδή στο Λίβανο, στη Γάζα και στις άλλες περιοχές που διεξάγονται επιχειρήσεις.
Ωστόσο, η Κύπρος έχει βάσεις πάντως, η Κύπρος, δύο βρετανικές βάσεις, Μανώλη, και ξέρουμε ότι κατά το παρελθόν έχουν φύγει, έχουν πετάξει αεροπλάνα από το ακροτήρι κυρίως και έχουν πάει και σε εμπόλεμες ζώνες. Έχει συμβεί κάτι τέτοιο τώρα για να τα λέει αυτά ο Νασράλα?
Αυτό που συμβαίνει είναι να μετέχουν αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας της Βρετανίας στις επιχειρήσεις κατά των Χούθη στην Ιεμένη. Δεν έχουν χρησιμοποιηθεί οι βρετανικές βάσεις για χτυπήματα που υποστηρίζουν το Ισραήλ, κυρίως βεβαίως στο Λίβανο ή σε άλλες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Δεν έχουμε τέτοια καταγραφή για κάτι τέτοιο. Από την άλλη, η Κύπρος έχει μία συμφωνία, είπες και προηγουμένως, με το Ισραήλ, η οποία συμφωνία είναι αμυντικής φύσεως, είναι στενή και συχνά κάνουμε και μαζί ασκήσεις. Είτε Κύπροι στρατιωτικοί βρίσκονται στο Ισραήλ, είτε Ισραηλινοί, κυρίως η αεροπορία του Ισραήλ, βρίσκεται στην Κύπρο και πραγματοποιεί ασκήσεις, γιατί το περιβάλλον, όπως έχουν πει, προσομοιάζει με αυτό των περιοχών που γίνονται οι επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.
Και ξέρουμε ότι η Κύπρος προσφέρει και ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, έτσι
αυτό
δεν είναι?
Αυτό είναι το πιο σημαντικό, δηλαδή ότι η Κύπρος έχει προσφερθεί να γίνει γέφυρα ώστε να λυθεί το πρόβλημα με την ανθρωπιστική βοήθεια προς τους κατοίκους της Γάζας. Και έρχεται τώρα η Χεζμπολάχ ουσιαστικά να τυνάξει στον αέρα και αυτή την προοπτική. Και αυτό δημιουργεί ένα προβληματισμό. Πάντως θεωρείται απομακρυσμένο το ενδεχόμενο να γίνει κάποια απευθείας χτύπημα, είτε με πυράβλους είτε με κάτι άλλο προς την Κύπρο.
Είναι καλοκαίρι, είναι καλοκαίρι όμως, μέσα στο φουλ της τουριστικής περίοδου, φοβόμαι μήπως επηρεάσει
δημιουργεί
αυτό.
Πρόβλημα. Βεβαίως δημιουργεί πρόβλημα. Βεβαίως δημιουργεί πρόβλημα, γιατί είναι όντως πολύ κοντά στην περιοχή που γίνονται οι επιχειρήσεις η Κύπρος, και από την άλλη, όταν υπάρχει μια τέτοια απειλή από τη Χεζμπολάχ, και μάλιστα γνωρίζοντας ποια είναι η Χεζμπολάχ, ότι όντως δεν έχει κανόνες, δεν έχει όρια στον τρόπο με τον οποίο αντιδρά, είναι μια τρομοκρατική οργάνωση, δημιουργείται ένα επιπρόσθετο πρόβλημα.
Μάλιστα. Μανώλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλημέρα σου.
Καλημέρα.
Μανώλης Καλατζής, δημοσιογράφος από την Κύπρο, μας έδωσε έτσι μια γρήγορη ενημέρωση έπειτα από αυτήν την αδιανόητη δήλωση του Νασράλα, του ηγέτη της Χεζμπολάχ, ότι μπορεί η Κύπρος να χτυπηθεί κιόλας. Συνεχίζουμε εμείς τώρα με το άλλο πολεμικό μας μέτωπο. Σήμερα συμπληρώνονται 848 μέρες από τότε που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία, τα νεότερα από την καθημερινή ανασκόπηση της Guardian και του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων. Εντάχει έχουν ως εξής: η Ουκρανία αποχαιρέτησε έναν από τους πιλότους μαχητικών της που συγκαταλέγεται στα θρυλικά φαντάσματα του Κιέβου, όπως ονομάζονται, ο αντισυνταγματάρχης Βαλεντίν Κόρεντσουκ, που αναφέρεται στον στρατό ως «μελισσοκόμος». Πετούσε ένα μαχητικό αεροσκάφος τύπου MiG-29 στην 40η ταξιαρχία τακτικής αεροπορίας. Επενέθηκε ως ο καλύτερος πιλότος της Ουκρανίας σε δήλωση της πολεμικής αεροπορίας, που αυτή την εβδομάδα επιβεβαίωσε τον θάνατό του στη μάχη. Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν δύο εγκαταστάσεις πετρελαίου το βράδυ της Τετάρτης στη ρωσική περιοχή Κρασνοντάρ, Κράι και Αντιγκαία, κατά μήκος του στενού Κέρτς από την Κρυμαία, ανέφεραν διαδικτυακές ρωσικές πηγές. Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν κλιμακώσει τις επιθέσεις κοντά στο Τορέτσκ, μια πόλη πρώτης γραμμής στην περιοχή του Ντόνετσκ, που είχε παραμείνει σχετικά ήρεμη τους τελευταίους μήνες των συγκρούσεων, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι και δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου χθες Τετάρτη. Τέλος, δύο φάλαινες μπελούγκα, γνωστές ως λευκές φάλαινες, εκενώθηκαν από ένα ενιδρίο στην Ουκρανία και μεταφέρθηκαν στην Ισπανία σε μια επιχείρηση υψηλού κινδύνου. Οι φάλαινες, ένα 15χρονο αρσενικό ονόματι Πλομπίρ και ένα 14χρονο θηλυκό ονόματι Μιράντα, έφτασαν με επιβαρημένη υγεία στο μεσογειακό λιμάνι της Βαλένθια της Ισπανίας το απόγευμα της Τρίτης. Αυτά ως εισαγωγή. Τα της δικής μας ειδησιογραφίας θα τα συζητήσουμε σε λίγο με τους καλεσμένους μας. Ας συστηθούμε πρώτα εμείς εδώ, η ομάδα του Καθρέφτη. Νίκος Ψωμιάδης είναι στην φροντίδα του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας. Ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, Βασιλική Κολσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Η Ευαγγέλια Χρούση στο τηλεφωνικό κέντρο, στα λίγα υπόλοιπα Χριστός Μιχαηλίδης. Μουσική από το σπίτι, ξεκινήσαμε με το κομμάτι «Η μπαλάντα του Ούρη» από τα 30 νυχτερινά του Μάνου Χατζηδάκη, και όλα αυτά, όλα τα νυχτερινά σχεδόν, θα προσπαθήσουμε να τα στρώνουμε ως χαλή στην σημερινή μας εκπομπή. Εδώ είμαστε και εδώ τώρα, 9 και 21 πρώτα λεπτά, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη. Πρώτος καλεσμένος μου ο Μάκης Πολάτος, διευθυντής ενημέρωσης στο lifo.gr, γράφει για μας σήμερα το εισαγωγικό της εκπομπής, επιλέγοντας και σχολιάζοντας θέματα της ειδησιογραφίας και τα συζητάμε μαζί. Μάκη μου, καλημέρα σου.
Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές σου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Γεμάτη ημέρα σήμερα. Εμείς προτάσουμε αυτή την πολύ ενιγματική αλλά και ταυτόχρονα σκληρή δήλωση του Νασράλα. Άκουσες από τον Μανώλη, νομίζω τον είχατε και στο πρώτο θέμα ανταποκριτή, τον Μανώλη το Καλατζή. Ναι. Για πες μου, τι ξεχωρίζεις εσύ από τα νεότερα της επικαιρότητας, Μάκη?
Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτές οι απειλές του ηγέτη της Χεσμολά, του Νασράλα, ότι θα στοχοποιήσει η οργάνωσή του την Κύπρο εάν επιτρέψει στο Ισραήλ να χρησιμοποιήσει την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στο πλαίσιο της αναμέτρησης εναντίον της Χαμάς και της Χεσμολάχ. Αυτό προφανώς έχει πολύ μεγάλους κινδύνους για την γενίκευση. Και το μεγάλο ερώτημα εδώ και καιρό, Χρήστο, είναι πού μπαίνει η κόκκινη γραμμή στον πόλεμο του Ισραήλ με την Χαμάς. Μπαίνει στην Λωρίδα της Γάζας, μπαίνει στη Ράφα, μπαίνει στις περιοχές του Λιβάνου που ελέγχονται από τη Χεσμολάχ, και για το Ισραήλ πρέπει να δημιουργηθεί μια νεκρή ζώνη για να μην υπάρχουν επιθέσεις προς τα εδάφη του Ισραήλ. Μπαίνει στην Συρία, μπαίνει στο Ιράν που είδαμε και κάποιες αψιμαχίες πριν από καιρό, επιθέσεις από το Ισραήλ στο Ιράν, και αντιστοίχως την απάντηση του Ιράν με ντρόν και πυράβλους προς το Ισραήλ. Μπαίνει πια και η Κύπρος μέσα στην εξίσωση των πολεμικών παιχνίων. Έχουμε τους Χούτι στην Ιεμένη. Πόσο μπορεί να γενικευθεί αυτός ο πόλεμος και τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Αυτό είναι το ένα μεγάλο θέμα που μας αφορά αμέσως. Είναι πολύ κοντά μας. Έχει σημασία να πούμε, όταν είχε ξεκινήσει η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ότι οι Αμερικανοί διπλωμάτες στην Ελλάδα σημείωναν τότε ότι από το βορειότερο άκρο της Ελλάδας η Ουκρανία απέχει λιγότερο από 1000 χιλιόμετρα. Νομίζω ότι αντιστοίχως πρέπει να αντιληφθούμε πως και αυτός ο πόλεμος στο Ισραήλ από το ανατολικότερο άκρο της Ελλάδας απέχει επίσης λιγότερο από 1000 χιλιόμετρα. Δηλαδή μιλάμε για τις δύο μεγαλύτερες πολεμικές συγκρούσεις με κίνδυνο να γενικευτούν, που συνεχίζονται και είναι πάρα πολύ κοντά στην ελληνική επικράτεια. Στο μέτωπο της Ουκρανίας, αυτό που συζητούν οι σύμμαχοι που είναι στο πλευρό της Ουκρανίας είναι η παράδοση μαχητικών αεροσκαφών F-16 στον στρατό του Ζελένσκι. Λένε, Χρήστο, ότι μέσα στο καλοκαίρι μπορεί η Ολλανδία να παραδώσει τα πρώτα F-16 στην Ουκρανία, που εκπαιδεύει τους πιλότους της μέσω χωρών μελών του ΝΑΤΟ. Και αυτό προφανώς θα σημάνει μια αναβάθμιση της πολεμικής αναμέτρησης. Την ίδια ώρα ο Πούτιν κάνει περιοδία στην Ασία, επισκέφθηκε τη Βόρεια Κορέα χθες, σήμερα είναι στο Βιετνάμ. Με τη Βόρεια Κορέα και τον Κιμ Γιονγκούν ο Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε σύμφωνο αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής, σε περίπτωση που μία από τις δύο χώρες δεχτεί επίθεση ή άλλη υποχρεούται να βοηθήσει την άλλη στρατιωτικά. Επί της ουσίας επικυρώνοντας, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες ότι η Βόρεια Κορέα εφοδιάζει την Ρωσία με όπλα. Είναι ένας πόλεμος που διαρκεί πάνω από 2 χρόνια στην Ουκρανία και ακόμη και η ρωσική πολεμική μηχανή, την οποία σημερινό δημοσίευμα της Wall Street Journal λέει ότι ο Πούτιν κατάφερε κατά τη διάρκεια του πολέμου να εξυγχρονίσει με έναν τρόπο και να επιλύσει τα πρώτα προβλήματα που είχαν εντοπίσει οι Βρετανοί, για το γεγονός πολλές φορές ότι φίλοι απειρά χτυπούσαν μία ρωσική μονάδα, χτυπούσε την άλλη. Λένε ότι εμέσως και από τον πόλεμο και από την εξέλιξη του πολέμου, οι Δυτικοί μέσω της βοήθειας στην Ουκρανία έχουν εμέσως δώσει εκείνα τα εργαλεία στον Πούτιν που του επέτρεψε, που του επέτρεψαν να εξυγχρονίσει την πολεμική του μηχανή. Αυτά είναι τα μεγάλα θέματα. Στην εσωτερική επικαιρότητα έχουμε τις φωτιές, έχουμε τους ισχυρούς ανέμους και τις φωτιές. Έχουμε το θέμα με τον ποινικολόγο Απόστολο Λίτρα που ξυλοκόπησε την σύζυγό του, προφανώς σε λίγο καιρό την πρώην σύζυγό του, Σοφία Πολυζωγοπούλου, και έχουμε τις εξελίξεις στην κεντροαριστερά. Ένα πολύ μεγάλο θέμα με όσα συμβαίνουν στο ΠΑΣΟΚ και στον ΣΥΡΙΖΑ μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Προέβλεπαν πολύ πριν τις ευρωεκλογές, Χρήστο, ότι το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ο καταλύτης για έναρξη συζητήσεων, διεργασιών, διαβουλεύσεων για πιθανή συμπόρευση των κομμάτων της κεντροαριστεράς. Ο Στέφανος Κασελάκης, ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι στο πλαίσιο της προσπάθειας δημιουργίας μιας ευρύτερης παράταξης που θα μπορούσε να χτυπήσει πολιτικά τη Νέα Δημοκρατία, ακόμη και αν ο Αλέξης Τσίπρας ήταν υποψήφιος αρχηγός απέναντί του, θα διεκδικούσε την ηγεσία. Στο ΠΑΣΟΚ βλέπουμε μια πολύ καθαρή προσπάθεια, παρά το γεγονός ότι αύξησε τα ποσοστά του και σε σχέση με τις προηγούμενες ευρωεκλογές και είχε τις μικρότερες απώλειες σε σχέση με τα τρία πρώτα κόμματα. Το γεγονός όμως ότι δεν κατάφερε να υπερκεράσει το ΣΥΡΙΖΑ και να βρεθεί στη δεύτερη θέση πίσω από τη Νέα Δημοκρατία άνοιξε τον ασκό του αιώλου, και βλέπουμε ανοιχτά ότι είναι πολλοί που ζητούν από τον Νίκο Ανδρουλάκη να προκηρύξει εκλογές, να επιταχύνει, να επισπεύσει το συνέδριο που είχε προγραμματιστεί για το 2025 νωρίτερα. Και ήδη έχουμε στελέχη του ΠΑΣΟΚ να θέτουν την υποψηφιότητά τους. Ο Δήμαρχος του Αθηναίων,
Μάκη μου, ξέρω, τώρα είσαι υπεύθυνος ενημέρωσης σε ένα site, στο LIFO. Είναι πολύ διαφορετικό από το, από το πρώτο θέμα στο οποίο είσαι. Αλλά παρόλα αυτά καλύπτει το site και επικαιρότητα και τα τρέχοντα. Ποια είναι η διαφορά για σένα, δηλαδή είναι λιγότερη πίεση, μπαίνουν περισσότερα κείμενα, με ενδιαφέρει πολύ η άποψή σου. Πώς ήταν αυτή η μετάβαση?
Δεν ξέρω μέχρι πού μπορώ να πάω και μέχρι πού μπορώ να αφήσω. Πολλοί λένε ότι η αλλαγή είναι συνθήκη επιβίωσης και ότι δεν αλλάζει, πολλές φορές χάνεται. Όλες οι ιστοσελίδες, όλα τα μέσα ενημέρωσης έχουν μια πολιτική, μια τακτική, μια στρατηγική, καλύτερα ίσως, να ενημερώνουν το αναγνωστικό κοινό εγκαίρως και με εγκυρότητα. Μπορώ να μιλήσω για τη LIFO και δεν μπορώ να μιλήσω για άλλα μέσα ενημέρωση με τα οποία συνεργάστηκα στο παρελθόν. Μπορώ να μιλήσω για τη LIFO και μπορώ να πω ότι η δημοσιογραφική ομάδα της LIFO κάνει το καλύτερο που μπορεί, με δεδομένες τις συνθήκες που επικρατούν στον χώρο του τύπου, και αυτό διότι είναι ένα ανεξάρτητο μέσο ενημέρωσης χωρίς κάποιον μεγάλο επιχειρηματία πίσω του. Τα μόνα έσοδα που έχει LIFO είναι από τις διαφημίσεις υπάρχουν στην εφημερίδα και στην ιστοσελίδα. Είναι ένα πάρα πολύ καθαρό πράγμα.
Το απολαμβάνεις τουλάχιστον αυτό το καινούριο πόστο, έτσι?
Ναι, είναι μια μεγάλη πρόκληση. Είναι μια ομάδα με εξαιρετικούς συναδέλφους. Νομίζω ότι ο στόχος είναι να δίνουμε την ενημέρωση που θα ήθελε ο πολίτης χωρίς να υπάρχουν υπερβολές, χωρίς να αποφεύγουμε ίσως πράγματα που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι, για παράδειγμα, στην υπόθεση αυτή την τρέχουσα του ποινικολόγου, είναι ένα μεγάλο θέμα μέχρι που φτάνει η αποκάλυψη η δημοσιογραφική. Μάλιστα. Έχουμε ένα πρωτοφανές περιστατικό, έχουμε έναν ξυλοδαρμό μιας γυναίκας εκτός ορίων, και έχουμε όλα όσα θα ακολουθήσουν. Μάλιστα. Που είναι προφανές ότι, όπως βλέπεις σε όλες τις τηλεοπτικές εκπομπές, είτε είναι πρωινές, είτε είναι μεσημεριανές, είτε είναι δελτία ειδήσεων, βλέπεις ότι όλοι προσπαθούν να αναφερθούν σε όλες τις λεπτομέρειες της υπόθεσης. Εκεί, Χρήστο,
κάθε μέσον έχει τη δική του οπτική ματιά.
Εσύ έχεις και την κουλτούρα τη Βρετανική, και νομίζω ότι ίσως ξέρεις ότι το κάθε μέσο πρέπει να βάλει ένα όριο μέχρι που φτάνει. Υπάρχουν Μάλιστα. τρία παιδιά πίσω από αυτή την πολύ άσχημη διαμάχη. Θα ακολουθήσουν οι αποφάσεις της δικαιοσύνης, προφανώς θα ακολουθήσουν διαδικασίες διαζυγίων, διαδικασίες διανομής της περιουσίας.
Θα είναι τα παρακολουθούμε όλα αυτά.
Πόσο ανοίγουμε την κλειδαρότρυπα και πόσο μπαίνουμε μέσα σε πράγματα που ενδεχομένως δεν αφορούν κάποιον.
Μάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή στην εκπομπή, σου, εκπομπή σήμερα. Να είσαι καλά και καλή συνέχεια. Καλημέρα.
Καλημέρα, Χρήστο.
Ο Μάκης Πολάτος άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα, διευθυντής ενημέρωσης στο lifeo.gr. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα, βλέπετε τον καθρέφτη του, η ώρα τώρα είναι 31 λεπτά μετά τις 9. Και θα καλημερίσω τώρα την επόμενη καλεσμένη μου, που είναι η Τζίνα Μοσχολιού, δημοσιογράφος, αρθρογραφής στα Νέα. Έχει ασχοληθεί πολύ με το θέμα των επαναπροωθήσεων μεταναστών, το οποίο και ανέδειξε πρόσφατα τηλεοπτικό ρεπορτάζ του BBC. Στην τηλεόραση ήταν ένα σαν έρευνα. Η εδώ αντίδραση δεν μας φάνηκε πιστική. Δόθηκε περισσότερη έμφαση σε όσους μετανάστες έχει σώσει το λιμενικό, αλλά αυτό δεν καταργεί και τις σοβαρές καταγγελίες που διατυπώνονται ακόμα και οι ανθρώπους που κακοποιήθηκαν ή και αποθήθηκαν στην θάλασσα. Υπάρχει και σοβαρή συζήτηση στις Βρυξέλλες ακόμα και για αποχώρηση της Frontex από την Ελλάδα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μοσχολιού. Καλημέρα Τζίνα.
Καλημέρα.
Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για να μας φωτίσεις λίγο γι' αυτό, ότι έχω την εντύπωση ότι λίγο θέλουμε να σπρώξουμε τη σκόνη κάτω από το χαλί.
Είναι μια τόσο δυσάρεστη ιστορία που πράγματι ακόμη και που και το γεγονός ότι δεν μπαίνει σε καμία συζήτηση γι' αυτό η ελληνική πολιτεία είναι τουλάχιστον θλιβερό και στενάχωρο, και θεωρείται βέβαιο ότι θα έχουμε πολύ σύντομα και αποφάσεις από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι θέμα χρόνου κάποια στιγμή να υπάρξουν και τέτοιες αποφάσεις εις βάρος της Ελλάδας, διότι πλέον μιλάμε για περιπτώσεις που σύμφωνα με πάρα πολλές ανεξάρτητες ομάδες οι οποίες έχουν ερευνήσει, και αναφέρομαι όχι μόνο σε ανεξάρτητες δημοσιογραφικές ομάδες, αλλά και σε περιπτώσεις όπως για παράδειγμα την ομάδα Forensic Architecture, ένα ερευνητικό κέντρο με έδρα το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, όπου μέχρι μιλάνε έως και για παραπάνω από 1000 θύματα, και μόνο, και αναφέρομαι μόνο στην περίοδο 2020-2022, γιατί έκτοτε έχουμε και αρκετές ακόμη καταγγελίες. Κάποιες περιπτώσεις από αυτές έχουν φτάσει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και είναι περιπτώσεις και υποθέσεις που θα εξεταστούν. Και μόνο το γεγονός ότι τις έχει κάνει δεκτές το ΕΔΑ αυτές τις περιπτώσεις να τις εξετάσει, σημαίνει, όπως λέει η κοινή εμπειρία, ότι θα έχουμε καταδίκες. Δηλαδή, φανταστείτε ότι από τις περιπτώσεις που εξετάζει ΕΔΑ, 9 στις 10 υποθέσεις συνήθως τις δέχεται. Δηλαδή, αν είναι να τις απορρίψει, θα τις απορρίψει από πριν. Άρα θέλω να πω ότι πληθαίνουν πλέον και οι αποδείξεις και τα βίντεο και τα ντοκουμέντα και οι επώνυμες μαρτυρίες και τους πάρα πολύ μεγάλους δημοσιογραφικούς οργανισμούς.
Γράφεται στα Νέα χθες ότι η Frontex επιβεβαιώνει το BBC και τους New York Times για τις επαναπροωθήσεις. Συγγνώμη, ναι. Μπορούμε να πούμε στον κόσμο τι ακριβώς, ναι, έτσι εντάχει αναφέρουν το BBC και το New York Times?
Ναι, βέβαια, να το εξηγήσουμε αμέσως. Οι New York Times είχαν δημοσιεύσει το 2023 μια σειρά από βίντεο, ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, το οποίο μάλιστα ο τίτλος ήταν πάρα πολύ στενάχωρος. Έλεγε ότι η Ελλάδα αρνείται ότι κάνει επαναπροωθήσεις, αλλά παρόλα αυτά ορίστε λέει ότι πιάσαμε στα πράσα. Τα βίντεο αυτά έδειχναν ούτε λίγο το πολύ ένα βαν σε έναν όρμο, ελευκό βαν σε έναν όρμο, χωρίς άλλα διακριτικά, και ανθρώπους οι οποίοι φαίνονταν να είναι σαν αστυνομικοί οτιδήποτε, αλλά δεν μπορεί κανείς να διακρίνει τι είναι, διότι φορούσαν μάσκες, οι οποίοι ουσιαστικά έβαλαν μετανάστες, μια ομάδα μεταναστών σε ένα σκάφος του λιμενικού, το οποίο φαίνεται κανονικά, τους οδήγησε στα ανοιχτά και τους άφησε στα ανοιχτά μέσα σε μια σωστική λέμβο. Όλο αυτό έχει καταγραφεί πλήρως. Μάλιστα είχε δώσει μια συνέντευξη ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τις εκλογές στην Κριστιάνα Μανπούρ στο CNN. Ήταν και η πρώτη ερώτηση που του είχε θέσει τότε η Αμανπούρ, και ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι είναι μια υπόθεση πολύ σοβαρή που πρέπει να την ερευνήσουμε. Στην Ελλάδα η υπόθεση αυτή αμφισβητήθηκε δημόσια. Και λυπάμαι πάρα πολύ, διότι κάθε φορά δίνεται ένας εθνικός, ένας τόνος εθνικός στις διαψεύσεις. Έχουμε δηλαδή απαντήσεις περί ανθρώπων που θέλουν να συκοφαντήσουν τη χώρα μας. Προσωπικά θέλω να πω ότι και σαν δημοσιογράφος νομίζω ότι οι New York Times έχουν τέτοιο σκοπό. Και το βίντεο αυτό χρησιμοποιήθηκε και από το BBC στο ντοκιμαντέρ το οποίο ανέφερε εσύ στην εισαγωγικό σου σχόλιο. Για το ουσιαστικά ως ένα από τα ντοκουμέντα, ένα από τα τεκμήρια αυτής της όλης ιστορίας, αυτής της πρακτικής.
Αναφέρεστε και σε αυτό που ονομάζουμε η έκθεση σοβαρού περιστατικού.
Ακριβώς.
Serious Incident
Frontex,
Report.
Λοιπόν, ναι. Η Frontex λοιπόν, η οποία ως γνωστόν επιχειρεί στην Ελλάδα μαζί με το ελληνικό, με το λιμενικό, υποχρεούται κάθε φορά που είναι μάρτυρας ενός περιστατικού να καταθέτει μία αναφορά σοβαρού συμβάντος. Serious Incident Report. Αυτά δεν είναι πράγματα, δεν είναι έγγραφα τα οποία δημοσιεύονται, είναι έγγραφα όμως τα οποία μπορεί κανείς να τα αναζητήσει από την ίδια τη Frontex.
Δημοσιεύτηκε από το Al Jazeera αυτό.
Με νόμιμο τρόπο, ναι. Ακριβώς. Οπότε οι δημοσιογράφοι λοιπόν αναζήτησαν αυτά τα έγγραφα. Μέσα σε 19 ξεχωριστά έγγραφα, ένα από αυτά ήταν και αφορούσε το συγκεκριμένο περιστατικό που καταγράφηκε το βίντεο του New York Times, όπου το προσωπικό της Frontex επιβεβαίωσε τη γνησιότητα και του βίντεο και βεβαίως το περιστατικό το οποίο δείχνει. Αναφέρεται σε συγκεκριμένο σκάφος του λιμενικού και σε συγκεκριμένο τύπο σκάφου, σε συγκεκριμένη πρακτική. Δηλαδή θέλω να πω ότι το συγκεκριμένο περιστατικό η Frontex το περιγράφει πάρα πολύ καλά σε συγκεκριμένη αναφορά, στην οποία δείχνει ότι προσωπικό δικό της υπήρξε μάρτυράς του.
Τώρα, θα
από
υπάρξουν...
τις ελληνικές αρχές, απλώς να το πούμε για να είμαστε πλήρεις στην και δίκαιοι, από τις ελληνικές αρχές η υπόθεση αυτή εσωτερικά ερευνήθηκε από το λιμενικό και έχει φτάσει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, την οποία δεν γνωρίζουμε.
Πάντως εμείς, Τζίνα μου, απευθυνθήκαμε στον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου, τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο, του ζητήσαμε αν μπορεί να μας πει επίσημα την άποψη της κυβέρνησης πάνω σε αυτό ακριβώς το θέμα το οποίο προβάλλεται από μερικά από τα πιο έγκυρα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία και ειδήσεις, και δεν έχουμε λάβει απάντηση, δεν απάντησε θετικά σε αυτό. Απλώς οφείλω να το πω τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε πρόβλημα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή όσον αφορά την Frontex, όταν έγινε το ναυάγιο εκείνο ανοιχτά της Πύλου, είχε τεθεί θέμα ότι η Frontex μπορεί να φύγει από την Ελλάδα. Αυτό υφίσταται ακόμα.
Βέβαια και υφίσταται. Είναι μια συζήτηση που υπάρχει, διότι και η Frontex για τι είχε αντιμετωπίσει και τους δικούς της μπελάδες. Η Frontex είχε τεθεί και η ίδια ως υπηρεσία υποέρευνα από τον Όλαφ, τον Οργανισμό των Ευρωπαϊκών Κατά της Διαφθοράς. Είχε ξυλωθεί ο προηγούμενος διευθυντής της για την συμμετοχή της σε διάφορες όχι ευχάριστες υποθέσεις στην Ελλάδα και αλλού. Άρα έχει και η Frontex την νομική υποχρέωση σαν οργανισμός να αυτοπροστατευτεί. Υπάρχει λοιπόν μια συζήτηση για την αποχώρησή της από την Ελλάδα, η οποία μάλιστα έχει δημοσίως γίνει, έχουν δημοσίως γίνει τουλάχιστον δύο τέτοιες αναφορές. Η τελευταία είναι από την Ευρωπαία Συνήγορο του Πολίτη, πρόκειται για την Emily O'Reilly, είναι η διάδοχος του Νικηφόρου Διαμαντούρου, για να θυμίσω. Σε κάποιους, είναι μια γυναίκα που έχει πολλά χρόνια σε τη θέση, η οποία μάλιστα και σε μια αρκετά συνήθιστη κίνηση για άνθρωπο της θέσης της είχε γράψει και είχε δημοσιεύσει άρθρο με αφορμή το ναυάγιο της Πύλου, όπου έγραφε θεός ότι πρέπει να εξεταστεί η αποχώρηση της Frontex από την Ελλάδα. Το ίδιο έχει πει και ο αξιωματούχος του Γραφείου Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Frontex. Είναι κάτι το οποίο συζητήθηκε και στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Frontex. Έχει γίνει, δηλαδή, έχει υπάρξει ήδη μια τέτοια εισήγηση.
Μάλιστα.
Και υπάρχει μια τέτοια εισήγηση γιατί ακριβώς πήρε κάποια μέτρα η συγκεκριμένη υπηρεσία, αναγκάστηκε να τα πάρει Γιατί ξαναλέω, φέρει άμεση ευθύνη. Έτσι. Οι άνδρες τις φέρουν άμεση ευθύνη. Επιχειρεί και με άνδρες και με τεχνικά μέσα.
Τι μπορεί να σημαίνει η ενδεχόμενη αποχώρηση της Frontex?
Καταρχάς,
εκτός
αυτό,
από το κύρος ασφαλώς είναι...
Θα έλεγα ότι το πρώτο και το προφανές είναι αυτό, Χρήστο. Τώρα στο επιχειρησιακό κομμάτι είναι προφανές ότι θα είναι ένα πρόβλημα, αλλά αυτό νομίζω το ξέρουν και μπορούν να το αξιολογήσουν καλύτερα αυτοί που επιχειρούν, υπό την έννοια ότι η δική μας αντίληψη για τα επιχειρησιακά μέσα αντιλαμβάνεται για λόγους προφανείς, ας πούμε, είναι περιορισμένη. Ωστόσο, αν σκεφτούμε ότι οι επιχειρήσεις στην χώρα μας και με drone και με, δηλαδή έχει ένα καθήκον, θέλετε, και παρακολούθηση επιτήρησης, αλλά και με μέσα πλεούμενα, θα είναι ένα πρόβλημα. Επιπλέον μπορεί να ανοίξει μια συζήτηση και για τη χρηματοδότηση όλο αυτό το πράγμα.
Αυτά τα περιστατικά που αναφέρονται και από το ρεπορτάζ του BBC στην τηλεόραση, το τηλεοπτικό, και από τους New York Times, δεν είναι πρόσφατα από ό,τι καταλαβαίνω. Πάνε λίγο πίσω. Έχει αλλάξει η κατάσταση? Γιατί αυτό είναι ένα από τα επιχειρήματα της κυβέρνησης, ότι ναι, υπήρχαν οι αθρώες εισρωές πριν από κάμποσα χρόνια, είχαμε και εκείνες τις κατασκηνώσεις, τις λέω έτσι, τα καταλήμματα στη Μόρια. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα, έχουμε πολύ λιγότερες αφήξεις μέσω του Αιγαίου σε ελληνικά εδάφη. Δεν ξέρω τι συμπεριλαμβάνει αυτές οι αποκαλύψεις των δύο μέσων.
Οι αποκαλύψεις φτάνουν μέχρι το 2023.
Μέχρι το 2023.
Ξεκινούν από το 2020 και φτάνουν ως το 2023. Σε αυτή την τριετία έχουν καταγραφεί πάρα πολλά περιστατικά, αν βάλουμε μαζί όλες τις αναφορές που έχουν φτάσει στον τύπο.
Άρα δεν είναι όλα ωραία και καλά και ήρεμα.
Και αναφερόμαστε και μόνο στο Αιγαίο, έτσι. Mm-hmm. Γιατί έχουν υπάρξει κατά καιρούς και αρκετές υποθέσεις που αφορούν τον Εύρο. Όπου εκεί τα πράγματα και λόγω της γεωγραφίας είναι και αρκετά πιο, αν θέλεις,
και να πούμε και στον κόσμο ότι αυτό το επαναπροωθήσεις είναι παράνομο, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, δηλαδή... είναι παράνομο από την σύμβαση του 1951 για το καθεστώς των προσφύγων, εν τη λεγόμενη σύμβαση της Γενέβης, η οποία έχει την ξεκάθαρη αρχή της μη επαναπρόθεσης, και βεβαίως είναι παράνομο και με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, από το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων, δηλαδή από την ΕΣΔΑ, που έχει την ισχύ νόμου, που αντίθεται στο άρθρο 4 και στο άρθρο 19. Είναι ξεκάθαρα παράνομο με βάση το διεθνές δίκαιο, γιατί αντίθεται και ένα θέμα, μια και μιλήσαμε για το κύρος. Είμαστε μια χώρα που και ορθώς στη διπλωματική μας στάση απέναντι στα πράγματα πάντοτε, και ειδικά και με τα ελληνοτουρκικά, διότι ξέρετε έχει να κάνει και με την Τουρκία πάντοτε το ζήτημα του προσφυγικού. Πάντοτε λέμε για το πόσο είμαστε πιστοί στο διεθνές δίκαιο, και υπάρχει μια ειρωνία, η αλήθεια είναι, όταν...
Τι λέει ο νόμος για τις επαναπροωθήσεις, για να καταλάβει και ο κόσμος ακριβώς? Δηλαδή, όποιος έρχεται από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, είτε είναι Μπαγκλαντές, είτε είναι από Πακιστάν, είτε από οπουδήποτε, πρέπει εσύ να τον δεχτείς, να του δώσεις άσυλο, ή πρέπει να γίνει κάποια κρίση?
Ότι απαγορεύονται οι μαζικές απελάσεις.
Ναι.
Να ξεκινήσουμε από εκεί. Ότι δεν μπορούν, δηλαδή, οι άνθρωποι να απελάβονται σαν γκρουπ, αβέρτα, όποιος να το πω, τέλειο σχήμα.
Ναι.
Ένα είναι αυτό.
Ούτε και να τους πετάς στη θάλασσα, προφανώς.
Αυτό δεν το συζητάμε, και, ναι, και καλά κάνεις το λες, γιατί δυστυχώς μία από τις καταγγελίες που έχει αναφέρει το BBC, μέχρι και αυτό, ένα από τα περιστατικά που καταγράφει το ντοκιμαντέρ, μέχρι και αυτό λέει, ότι πέταξαν κάποια στιγμή 9 ανθρώπους και μένα στο νερό. Λοιπόν, άρα η λογική του δικαίου για τους πρόσφυγες έχει να κάνει με την εξατομίκευση. Δηλαδή ότι κάθε άνθρωπος δικαιούται να αντιμετωπίζεται σαν μία ξεχωριστή περίπτωση. Mm-hmm. Οπότε δεν μπορούν να γίνονται μαζικές απελάσεις. Ξεκινάμε από αυτό, διότι οι επαναπροωθήσεις προφανώς δεν αφορούν.
Υπάρχουν κριτήρια, έτσι δεν είναι? Αν έχει φύγει από εμπόλεμη ζώνη, αν έχει φύγει. Γιατί...
Να μην απειλείται η ελευθερία του ή η ζωή του.
Ακριβώς.
Διότι πολλές φορές υπάρχει η αντίληψη ότι αυτό αφορά μόνο τις χώρες που έχουν πόλεμο. Δεν ισχύει μόνο αυτό. Ένας άνθρωπος μπορεί να είναι πρόσφυγας.
Μια γυναίκα στο Αφγανιστάν απειλείται η ζωή της.
Ακριβώς. Μια γυναίκα στο Αφγανιστάν. Υπάρχει περίπτωση ανθρώπου που έχει φτάσει με τον Άριο Πάγο, μάλιστα, ο οποίος έλαβε υπόθεσή του, έλαβε άσυλο στην Ελλάδα ως άθεος. Mm. Διότι η αθεία του στην χώρα από την οποία προερχόταν θα τιμωρούνταν με κρέμασμα. Ή επίσης περιπτώσεις ανθρώπων που ανήκουν στη Λάτια κοινότητα κλπ. Θέλω να πω ότι είναι αρκετές περιπτώσεις. Mm-hmm. Το βασικό, η αρχή είναι να μην απειλείται η ελευθερία του ή η ζωή του.
Μάλιστα.
Να το πούμε πολύ απλά.
Τζίνα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι να είχα και περισσότερο χρόνο. Ήταν πολύ κατατοπιστικά όσα μας είπες και σε ευχαριστώ πολύ πάλι. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Τζίνα Μοσχολιού, δημοσιογράφος, αρθρογραφεί στα Νέα και έχει ασχοληθεί πολύ με το θέμα των επαναπροωθήσεων μεταναστών που έχει γίνει θέμα όλες αυτές τις μέρες με ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ του BBC και δημοσίευμα της New York Times. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα, βλέπετε τον καθρέφτη του, είναι 46 λεπτά μετά τις 9. Εδώ είμαστε λοιπόν και θα καλημερίσουμε τώρα τον Δήμαρχο των Ψαρών, τον κύριο Κώστα Βρατσάνο. Θα μας μιλήσει για τις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης της επετείου των 200 χρόνων από το Ολοκαύτωμα των Ψαρών, που θα πραγματοποιηθούν αυτές οι εκδηλώσεις από 17 έως 23 Ιουνίου, με κορύφωση το διήμερο 22 και 23 Ιουνίου του 2024. Καλημέρα σας, κύριε Δήμαρχε.
Καλημέρα σας, κύριε Μιχαλίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ και θέλω να με συγχωρέσετε που είμαι από εκείνους που ξέρουμε στον ψαρών την ολόμαυρη ράχη και ξέρουμε ότι υπάρχει ένας ηρωισμός, αλλά δεν αρκετός κόσμος δεν συνδέει τα ψαρά με Ολοκαύτωμα. Και θέλω να μας πείτε την ιστορία.
Ναι, βεβαίως. Να σας πω ότι το νησί μας είναι γνωστό έτσι, από την ιστορία λόγω του αγώνα που έδωσε στην κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821. Μαζί με τις Σπέτσες και την Ίδρα ουσιαστικά σήκωσαν όλο το βάρος του ναυτικού αγώνα και είναι κοινώς αποδεκτό πλέον και από τους ιστορικούς ότι ο ναυτικός αγώνας έπαιξε καταλυτικό ρόλο για την ευνοϊκή έτσι, εξέλιξη της Ελληνικής Επανάστασης. Οπότε ένας πολύ μικρός τόπος κατά μεσής του Αιγαίου ουσιαστικά φύλαξε Θερμοπύλες, γιατί η αλήθεια είναι ότι ήταν σε μια κομβική έτσι, γεωγραφική θέση και ουσιαστικά προφύλασε τη μεταφορά στρατευμάτων, δηλαδή ενώ τα γεγονότα η Επανάσταση γινόταν στην υπηρετική Ελλάδα, στο Μοριά και στην Ρούμελη. Ουσιαστικά ο ρόλος των ψαρών με το στόλο τους ήταν να σταματούν την ενίσχυση είτε μέσω πολεμοφοδίων είτε μέσω στρατού να μην μεταφέρονται τουρκικά στρατεύματα στην υπηρετική Ελλάδα. Οπότε αυτός ήταν έτσι καταλυτικός ρόλος και γι' αυτό για τρία περίπου χρόνια κράτησε αυτή η σπουδαία προσφορά των ψαριανών και βέβαια μπήκε στο μάτι του Σουλτάνου ποιο ήταν αυτό το μέρος, το μικρό μέρος, το οποίο προκαλούσε τόσο μεγάλη ζημιά και στα καράβια του, έτσι, και στην στρατηγική γενικά που ήθελε να χρησιμοποιήσει για να καταπνίξει την Επανάσταση και αποφασίστηκε το νησί να σβηστεί από το χάρτη. Παράδοση λέει ότι πήρε το χάρτη, του έδειξαν που ήταν τα ψαρά και με τον ήχη του έξισε το νησί αυτό, δίνοντας έτσι την εντολή να καταστραφεί. Το 1824 λοιπόν μια μεγάλη αρμάδα από πλοία τουρκικά και με πάρα πολύ στρατό κύκλωσε το νησί παρά τη σπουδαία αντίσταση των ψαριανών κατόρθωσαν να κάνουν απόβαση εκτελήχθηκαν έτσι πολύ μεγάλες έτσι σκηνές φοβερής καταστροφής κάηκαν τα πάντα και όσοι μπόρεσαν τελικά να σωθούν μαζεύτηκαν σε ένα μικρό λόφο, σε μια μικρή χερσόνησο που ήταν και το φρούριο των ψαρών και εφόσον δηλαδή έδωσαν τον υπερπάντων αγώνα και εφόσον είδαν πλέον ότι δεν υπήρχε σωτηρία έβαλαν φωτιά στην πύρητα αποθήκη και ανατινάχτηκαν παίρνοντας μαζί τους βέβαια και πάρα πολλούς εχθρούς. Mm-hmm. Αυτό η αλήθεια είναι ότι ξεπέρασε έτσι, η φήμη ξεπέρασε τα στενά όρια, έγινε γνωστό στην Ευρώπη και σμίλεψε έτσι, τα φιλελληνικά αισθήματα στο πλαίσιο του ότι καμιά θυσία δεν πηγαίνει χαμένη πραγματικά. Ήταν μία, έτσι, ένα από τις πιο λαμπρές σελίδες της ελληνικής ιστορίας που έπαιξε καταλυτικό ρόλο. Έχουμε δηλαδή το φαινόμενο, κύριε Μιχαλίδη, να, ενώ είναι μια ήττα, ουσιαστικά η ανατείναξη της πυρηταποθήκης στα Ψαρά, το ολοκαύτωμα, να γίνει τελικά νίκη για ολόκληρο τον ελληνισμό. Σε άλλο επίπεδο βέβαια, γι' αυτό και ενέπνευσε σπουδαίους ανθρώπους των τεχνών, των γραμμάτων, όπως ο Διονύσιος Σολωμός που έγραψε το περίφημο επίγραμμα στον Ψαρών Τρινολό Μαυριάχη περπατώντας η δόξα μονάχη, ο Κάλβος, αλλά και τόσοι άλλοι άνθρωποι του πνεύματος που έχουν γράψει τόσα πολλά για την ιστορία έτσι, και την θυσία αυτών των ανθρώπων.
Είχαμε και, έχουμε βεβαίως και το μνημειώδες έργο ζωγραφικής του Νικόλαου Γίζη μετά την καταστροφή των Ψαρών και μόνο η εικόνα αυτή με τη βάρκα να είναι γεμάτη.
Ναι, πάρα πολύ. Και, όπως και σπουδαία είναι και η... ο πίνακας της δόξας των Ψαρών, ναι, του Γίζη. Και βέβαια να πω ότι πριν από 3 χρόνια κατορθώσαμε όνειρο πολλών δεκαετιών, πραγματικά με τη συμβολή του φίλου του νησιού μας, του Θανάση Μαρτίνου, του πληροκτήτη, να φτιάξουμε και το άγαλμα της δόξας των Ψαρών, που ήταν έτσι ένα μεγάλο στοίχημα για μας και αποτελεί πλέον το κατεξοχήν το πόσιμο του νησιού μας.
Πόσους επισκέπτες περιμένετε αυτές τις μέρες για τις εκδηλώσεις?
Κοιτάξτε, θα πλημμυρίσει το νησί? Είναι αυτό που λέω, ότι αν είχαμε και τριπλάσια και τετραπλάσια δωμάτια θα ήταν καλυμμένα για αυτές τις μέρες. Δυστυχώς το νησί δεν έχει μεγάλη δυνατότητα, υπάρχουν δηλαδή πρόβλημα στα καταλήμματα, αλλά νομίζω ότι το ένα φέρνει το άλλο. Δηλαδή βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι γίνεται μια προσπάθεια να αυξηθούν τα καταλήμματα και αυτό μας γεμίζει έτσι ικανοποίηση. Πιστεύω ότι είμαστε σε μια έτσι ανωδική πορεία, παρόλο που είναι ένα μικρό νησί 400 κατοίκων, αλλά νομίζω ότι έχουμε πολλά περιθώρια έτσι, εξέλιξης, βελτίωσης και ανάπτυξης.
Οι Ψαριανοί είχαν έρθει και πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία στα Ψαρά, έτσι δεν είναι? Και από διάφορα μέρη της Ελλάδος. Μία τελευταία ερώτηση. Πόσοι έχασαν τη ζωή τους στο ολοκαύτωμα των Ψαρών? Βλέπω ένα νούμερο 20.000.
Κοιτάξτε, αναφέρονται άλλοι συγγραφείς, αναφέρουν 18.000. Το νησί είχε περίπου 25.000 κατοίκους. Ήταν μια ευημερούσα κοινωνία. Είχαν μια τρομερή ανάπτυξη στο εμπόριο, γι' αυτό και είχαν φέρει μεγάλο πλούτο στο νησί. Να πούμε ότι εκείνη την περίοδο είχε ακόμα και μισθοφορικό στρατό, δηλαδή για να φυλάει το νησί σε περίπτωση που λείπανε περισσότεροι Ψαριανοί. Αυτοί οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους ήταν περίπου 3.500 Ψαριανοί και 15.000 πρόσφυγες, οι οποίοι είχαν βρει καταφύγιο εδώ στο νησί.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε μου. Μακάρι να είχα περισσότερο χρόνο. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
Να είστε καλά.
Ο κύριος Κώστας Βρατσάνος, δήμαρχος των Ψαρών, είναι 6 λεπτά πριν από τις 10 και η σκέψη της ημέρα. Σήμερα από τον βιολόγο, εκπαιδευτικό και συγγραφέα μας, Θάνο Καψάλη, έχει τίτλο «Ή το ωραίον, όλον άρωμα και πτήση και αφρός», ο οποίος προέρχεται από το διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, «Η χολεριασμένη».
Η παρέα καθισμένη στη σκυρή αυλή ενός εστιατορίου της Νάουσας εντυπωσιάζεται από τη λίστα των κρασιών του, μαζί με τα ξινόμαυρα, τα μερλό και τα σιράχ που ευδοκιμούν στις υπόρειες του Βερμίου, περιλαμβάνονται και 3 ετικέτες ρετσίνας. Οθούμενη λοιπόν από την περιέργειά της, αλλά και από τα πιάτα τα οποία επέλεξε, παραγγέλνει, συμβουλευόμενη το σερβιτόρο, τη μια από αυτές. Και πράγματι, μαζί με την πράσινη σαλάτα, τον πικάντικο μπάτζο, το ψητό, τις αγκινάρες αλαπολίτα και τις μελιτζάνες με την διθασευμένη αψάδα, φτάνει και ένα μπουκάλι ρετσίνας που στα τυχώματά του έχουν αρχίσει να σχηματίζονται οι πρώτες σταγόνες του υγροποιημένου υδρατμού. Καλός ιονός για ένα διψασμένο λαρύγγι την ώρα του ζεστού μεσημεριού. Αλλά αν το λαρύγγι αυτό είναι εκπαιδευμένο και απαιτητικό, ο ιονός αυτός από μόνος του είναι ανεπαρκής και πρόημος ως ασφαλές γαστρονομικό διαπιστευτήριο. Όμως τα πράγματα εξελίχθηκαν πέραν πάσης προσδοκίας. Τα αρώματα του πέφου και των φρυγάνων του βουνού που αναδίδει η ρητίνη μαζί με τη δροσερή οξύτα του σαβατιανού και του ροδίτη τέριαξαν με τα φαγητά και έφραναν τους εσφρητικούς υποδοχής και τους γευστικούς κάλικες των μελών της παρέας. Βοηθούντων λοιπόν και των ατμών του υνοπνεύματος, δεν άργησαν να αποδηθούν σε μια ενθουσιώδη απαρρύθμιση των αρετών μιας καλής ρετσίνας. Συνακόλουθα όμως και στην αναζήτηση των αιτιών για τις οποίες αυτό το τόσο συνδεδεμένο με την παραδοσιακή ελληνική κουζίνα κρασί έχει μεταβδελιγμίας αποσκορακιστεί από τα εστιατόρια και τις ταβέρνες της Αττικής. Ο ένας επέριψε την ευθύνη στους ξένους περιηγητές των μέσων του 19ου αιώνα, που ήταν οι πρώτοι που φύτεψαν το σπορό της αμφιβολίας, όταν στις ταξιδιωτικές εντυπώσεις τους περιέγραφαν με αποστροφή την αψίτρα της γεύσης του τοπικού κρασιού της Αττικής. Ο δεύτερος, στον Εμμανουήλ Ροίδη, που είχε βάλει και αυτό το χεράκι του στη δυσφήμιση της ρετσίνας, χαρακτηρίζοντας σε περισσότερα από ένα διηγήματά του ως βαρβαρότητα την προσθήκη ρητίνης στο κρασί. Και ο τρίτος υπέδειξε τον σουσουδισμό της εποχής της πλασματικής εφορίας, που επιγόταν να διαρρήξει, όπως η ηρωίδα του Δημήτρη Ψαθά, κάθε σχέση με το παρελθόν του, στρεφόμενος προς περισσότερο φινετσάτα και lifestyle κρασιά. Όλοι τους όμως συμφώνησαν σε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι οι διάσεις κατά της ρετσίνας δεν ήταν εντελώς αβάσιμες. Είχαν φροντίσει γι' αυτό οι κακές πρακτικές στην αμπελουργία, στην υνοποίηση και στη διανομή της, που στέκονταν αιτίες ώστε να φτάνει στο τραπέζι ένα τραχή και συχνά οξυδωμένο κρασί, στο οποίο η αδιάκριτη προσθήκη ρητίνης είχε σκοτώσει τη φρουτώδη γεύση και τα αρώματα των σταφυλιών. Δεύτερον, ότι το εξορισμένο από το γενέθλιο τόπο του κρασί βρήκε ομολογουμένως άριστη φιλοξενία στη μακεδονική γη. Πάνω λοιπόν που το πρώτο μπουκάλι πλησίαζε να τελειώσει, ένα δεύτερο που δεν είχε παραγγελθεί προσγειώθηκε στο τραπέζι. Ο σερβιτόρος πληροφόρησε την απορριμμένη παρέα ότι ήταν κέρασμα του κυρίου που καθόταν στο διπλανό τραπέζι. Η παρέα έμαθε στη συνέχεια πως ο γενναιόδωρος συντετιμόνας της εργάζεται στο ηνοποιείο από το οποίο παράγεται το κρασί και πως με τη χειρονομία του επιθυμούσε να τους ευχαριστήσει για τους επένους που του είχαν επιδαψιλεύσει. Μακεδονική λοιπόν αρχοντιά και φιλοξενία, η οποία ουδόλως περιορίστηκε στο κέρασμα ενός μπουκαλιού. Προχώρησε και στη δωρεά 4 ακόμα διαφορετικών ετικετών του ηνοποιείου, τις οποίες ο νέος φίλος της παρέας ανέσυρε από το πόρτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου του. Ασήμαντο και κάπως ιδιωτικού ενδιαφέροντος περιστατικό θα σκεφτεί ο ακροατής για να αποτελεί αντικείμενο σχολείου εκπομπής του δημόσιου ραδιοφώνου. Όμως η παρέα το γιόρτασε, διότι βρήκε στην ευγένεια της χειρονομίας, στο δυναμισμό των ηνοποιείων του δοκιμασμένου από την οικονομική κρίση νομού και στην επιστροφή του παραδοσιακού κρασιού στο τραπέζι μας, ένα αισιόδοξο μήνυμα για τον τόπο, τους ανθρώπους του και τις αξίες τους. Καλημέρα σας.
Η σκέψη της ημέρας από τον Θάνο Καψάλη ή το ωραίον ρετσινάτο όλων άρωμα και πτήσεις και αφρός. Ο ίδιος επέλεξε και το κομμάτι που ακούμε τώρα σε μια υπαίθρια αγορά Μάνος Χατζηδάκης, πάντα από τα 30 νυχτερινά του. Γεια και χαρά σας, εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, όπου καλεσμένος της εκπομπής μας εδώ στο στούντιο του πρώτου είναι ο ομότιμος καθηγητής συνταγματικού δικαίου κύριος Νίκος Αλιβιζάτος. Γεια και χαρά σας.